KOA1, the hits. I appreciate you.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku moja tu baada ya ulimwengu kusherehekea Krismasi, siku maarufu ijulikanayo kama Boxing Day, nikiamini popote ulipo bado uko katika zile shughuli au pilka pilka za sherehe, ambapo pia imebaki siku chache tu kukaribisha mwaka mpya. Basi jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka Harrison Kamau hayuko peke yake ndani ya nyumba ya studio nambari 15. Langu jina ni Sunday Shomari, tayari nimekwisha jaa tele humu ndani kama pishi la mchele. Niko tayari kupa mambo mbalimbali msikilizaji, nikiwa na mzee wa kazi Kamau. Kama anavyosema, leo Boxing Day tarehe 26, wengine wanafungua zawadi, wengine wanasherehekea bado Christmas imemalizika, lakini kuna mengine yatoka nayo yakiwa yanaendelea hii leo. Bila shaka hapa DC pia pako taratibu na kimya, wengine wakiwa wanaendelea na sikukuu zao vile vile hapa mjini. Hali kadhalika hali ya baridi kali sana ikiendelea kupiga huko nje.
Kweli kabisa, hilo ndio jambo moja wapo tutaangalia hivi leo. Hali ya hewa imekuwa ni tete zaidi hapa wakati huu wa msimu wa Christmas hapa Marekani na katika nchi jirani ya Canada kuelekea hivyo kaskazini mwa ulimwengu, na tutazungumzia hayo zaidi. Tutaangalia pia hali ilivyo nikiwa na mwenzangu hapa Sandy Shomari ambaye tu amerejea kutoka kule Qatar kwenye kombe la dunia. Atanieleza mambo kando na soka na shamra za mashabiki. Kuna mengine mengi tunahitaji kuyafahamu ya kule Qatar. Vile vile tutaangalia baadhi ya wasikilizaji wetu wanasema hali ya Christmas ilikuwaje kwao, ikiwa ni ya kwanza bila watu wengi kuvaa barakoa na kukawa kuna uhuru aina fulani wakati wa sherehe, na vile vile yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini bila kupoteza wakati, naona kwanza mambo yaliyo moto zaidi ni ya kule Qatar. Kwanza kabisa, karibu hapa DC.
Shukrani sana Harrison Kamau, na shukuru kwemo ndani ya nyumba ya Studio Express moja kwa moja, maana muda wote Express ilikuwa naifanyia nikiwa kule mbali.
Sasa hali ya hewa unaihisi vipi hapa DC baada ya kutoka kule Uarabuni?
Baridi kweli kweli. Ukizingatia kule ni wakati wao wa baridi, lakini baridi ya kule basi
ni jangwani kule.
Hali ya hewa sio mbaya, upepo ni mzuri tu. Unavaa kikoti kidogo sana wakati wa jioni, lakini mchana jua ni nzuri kabisa bila tatizo.
Sasa Sandy Shomari, wakati kombe la dunia likiendelea, liliangazia mambo mengi ya Uarabuni, na kando na soka kukawa kuna maswali mengi sana kutoka kwa wasikilizaji, na pia watu wengi wakitaka kujua, kando na soka na viwanja vikubwa tulivyoona vya mpira, kuna maisha ya kawaida ya Qatar. Tuzungumzie Qatar. Na wewe ukatangamana pia na vijana wengi kule Qatar, hali ikoje kuhusiana na ajira na shughuli wanazoendesha wakiwa Qatar, wakati hamna soka, wakati yani maisha ya kawaida yanaendelea Qatar, hali ikoje?
Bila shaka Kamau, nimekutana na vijana wengi ambao wanatoka Afrika ya Mashariki, hasa Kenya. Wengi sana wako pale Qatar wakifanya shughuli zao, na wengine wachache kutoka Uganda na Tanzania nimewaona. Lakini ama kwa hakika Kamau, wako vijana wengi sana ambao wanafanya kazi, na ukizungumza nao wanakwambia kwamba kazi zipo, zimejaa tele, ajira ni nzuri, maisha yao yanakwenda. Lakini pia nikawauliza kama kwamba kuna swala ambalo tumekuwa tukisikia mara nyingi kwenye vyombo vya habari, ukiukaji wa haki za binadamu, ukiukaji wa haki zao kwenye kazi na mambo swala kama hayo, vipi kuhusu swala hilo? Kwa kusema kweli, kama wengi walikuwa kizungumza, lakini kwenye swala hilo hawakupenda kulizungumza wazi wazi
la haki za binadamu.
Kama unavyofahamu ni swala kidogo ambao ni tete, na wengi wanakuwa na wasiwasi kuzungumza. Lakini kuna wale ambao nilizungumza nao kwa kurekodi, na wale ambao nilizungumza nao bila kurekodi pembeni, kujua hali halisi iko vipi. Sasa baadhi yao wakawa wanasema kwamba, bwana sikiliza, unapotoka kule nyumbani Afrika lazima uangalie umepata kazi kupitia kituo gani, agency gani, shirika gani, kwa sababu wanasema kuna haya mashirika binafsi yanayotafutia watu ajira kule. Sasa wanasema unapochukua ile ajira unalipa na fedha kiasi fulani ili uweze kupata vile vibali vya kufanyia kazi, na maelezo wanasema yale yote kuhusiana ile ajira utayapata ukishafika pale mashariki.
Kwa hivyo hautayapata ukiwa hujaondoka.
Hata ukiwa umeondoka watakueleza. Lakini anakuambia cha msingi, wewe hakikisha ulichoelezwa na soma ule mkataba uko vipi. ili unapoondoka unajua kabisa kama unakwenda kutanda.
Lakini mara nyingi unajua mikataba ile kusoma inakuwa ni tatizo. Kusoma na kuelewa kwamba kila sentensi inasema nini inakuwa ni tatizo. Kuna baadhi walisema kwamba kuna tetesi kwamba baadhi huwa wanapokonywa pasi na stakabadhi zao mara wanapofika hadi pale watakapomaliza kandarasi zao. Ulipata kupekua kuhusu hilo?
Bila shaka nilipekua kuhusu hilo Kamao. Na wakasema kwamba swala hilo lilionekana kuwepo kwa baadhi ya watu ambao wanawafanyia kazi. Kwa mfano kama unapewa kufanya kazi kwenye nyumba ya mtu, wale waajiri wako sasa wanapofika pale wanajua kuchukua kila kitu wasitaki kufanya chochote. Lakini wale ambao wanasema wameenda kwenye mashirika, kwa mfano Qatar Airways, shirika la ndege ni kubwa, mashirika ya mizigo, shirika ya kufanya kazi za ulinzi, kwa sababu ukiangalia kazi zote za ulinzi kuanzia airport kuna wengi sana wa Kenya pale. Ukienda kwenye kazi za ulinzi kwenye mahoteli pia utakuta wa Kenya wako wengi tu na watu wa Afrika Mashariki wengine. Kwa hiyo wale wanasema mashirika yao hayana mambo kama hayo. Utapewa kazi yako utafanya. Na wanasema hasa baada ya zile kelele kuanza, wengi walipewa nafasi sasa ya kusema kwamba uwezi kutoka kampuni moja ukaenda nyingine. Anasema hilo lipo sasa hivi inawezekana. Tena wengine wanasema walikuja tu kwa mkataba World Cup miezi hii mitatu. Lakini mashirika yao wamewaomba kwa mkataba wenu tunauongeza.
Tuendelee
kubaki baada ya hapa. Kwa hiyo haya mashirika ambayo yanaeleweka na mashirika mengine makubwa hawana tatizo, wanasema mikataba yao iko vizuri, kazi hata ukitaka kubadilisha unaweza, lakini hizi za mtu mmoja mmoja ndio zinaleta changamoto. Kwa hiyo hapo ndio mtu anapiga wewe makini.
Naam, kulingana na hali ya hewa ya mataifa mengi ya Uarabuni na vile vile kule Qatar, kutokana na kwamba ni jangwa, tunasikia kwamba shughuli nyingi zinafanyika nyakati za usiku wakati hali ya hewa iko sawa, kwamba kazi nyingi za nje hazifanywi mchana kutokana na joto kali. Sasa baadhi ya kazi zinazofanywa usiku, au ni kweli shughuli nyingi zinaendeshwa usiku?
Kama ni kweli shughuli nyingi zipo usiku kwa sababu ya hali ya hewa ya joto kali mchana, lakini kipindi ambacho unakuja sasa mwezi wa 11 wa 12 hali ya hewa hata ya mchana nayo inaanza kubadilika, kuna kwa sio kubaya mchana, halafu jua linazama mapema sana kama hao saa 10:30 tayari giza limeshaingia, unaona. Kwa hiyo unakuta watu wengi kuanzia saa 10 wamejaa mitaani, lakini asubuhi pengine na saa za mchana utaona wapo watu, lakini ni wachache, si wengi kiasi hicho. Kwa shughuli nyingi kweli zinaenda saa za usiku, na wale ambao walikuwa kufanya shughuli zao mchana wanasema kwamba kipindi kile walikuwa wanateseka, lakini baadaye mashirika yao ilibidi yawape muda wa kupumzika mchana, wasifanye kazi za mchana.
Safi sana Sande kwa kutudokeza mambo yalivyokuwa kule Qatar na hali ya maisha ya kawaida ambao kwa kweli watu wengi wamekuwa kiuliza. Ni jambo ambalo tutaendelea kulizungumzia tu kwa kweli kwa kina, wengi wanataka kujua sana kuhusu maisha ya Uarabuni. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Safi sana, hivyo ndivyo mambo yanavyoondoka hapa ndani ya View Express, bado tukiwa katika hali ya sherehe sherehe tu. Popote ulipo najua kwamba umechangamka kweli kweli, sisi pia hapa tumechangamka vilivyo, mambo yakiwa safi kabisa. Na tunapoangalia hali ya hewa ilivyo hapa Washington DC, ambapo tumetaja na kusema kwamba hali ya hewa wakati huu na weekend hii ya Christmas ilikuwa kweli ya kutisha, na hata tunapozungumza sasa hivi hali hiyo inatisha. Ninaposema kutisha, nazungumzia kuhusu baridi kali isiyo ya kawaida na ambayo haijashuhudiwa kwa muda mrefu sana, kwa miaka mingi ndivyo wanahistoria wanasema. Sande Shomari, sijui hali imekuaje kwa Christmas wewe na jamii yako na hali ya hewa. Mimi kwangu naona sio ya kawaida kabisa.
Kweli kama hali imekuwa ni ya baridi kweli kweli hali tete kweli kweli ambayo tumekuwa tukipambana. Unakuta kabao kwamba sasa inabidi hata uvae sio tu fulana moja, unaweza kupiga fulana mbili, halafu pia ukapiga na koti nyingine juu, yani makoti mawili, kofia ya kuziba masikio, kwa sababu hata ukitoka nje masikio yako nasikia kama yanakufa ganzi. Ni hali ya baridi kweli kweli, kama sio mchezo.
Sasa basi, takwimu zilizokusanywa ni kwamba kutokana na hali kali ya kuwa na theluji hasa kuanzia kule New York kuendelea hadi nchini Canada na mataifa mengine na majimbo mengine hapa Marekani, ni kwamba wakati wa mkesha wa Krismasi zaidi ya wakazi 1,200 waliamka bila kuwa na huduma ya umeme, kumekatizwa na theluji kali na upepo, na kukawa pia katika baadhi ya maeneo mifumo ya umeme ikawa kwamba hali ya baridi imezidi na ikapita kiasi kisicho, yani kilicho cha kawaida. Na kwa hivyo kukawa kuna watu waliojipata kwenye hali hatarishi, badala ya kufanya sherehe wakawa kwamba wengi wanakimbilia usalama wao, kiasi kwamba vifo pia vimetokea.
Naam, kama wanasema waangalau mpaka sasa vinatajwa vifo 28 kutokana na hali hii mbaya ya hewa kwenye maeneo mbalimbali ya Marekani, wakisema hii inaitwa Arctic Air, kiasi cha walau asilimia 32 wanasema ya Marekani itakuwa ni mbali baadhi sana.
Labda kidogo kwa msikilizaji wetu ili aelewe tunazungumza you know, kiasi kipi cha baridi ni kwamba kama jana kwa mfano, kuna wakati baridi nilipo ibadilisha kutoka, tunaangalia kwa Fahrenheit hapa, nikaangalia kwenye centigrade, ilikuwa ni chini ya sufuri. Sasa nataka msikilizaji wetu apime baridi kiasi kiko
chini ya sufuri
14 chini ya sufuri. Kwa hivyo ni sawa na kuwa ndani ya freezer.
sio freezer.
Na ikawa kwamba maafisa wa usalama wanasema katika maeneo kama vile New York na pia kule Canada tayari wanaendelea kugundua miili ya watu waliofia ndani ya magari. Labda gari ilienda ikakwama, mafuta yakaisha, ukawa kwamba hauna joto tena kwenye gari. Kabla upate msaada au kujulikana ulipo, basi wewe ukafia pale. Na wataalamu wanasema hivi, viwango vya baridi ya kiasi hicho sande hauchukui zaidi ya muda wa nusu saa bila kuwa na joto ukiwa uhai. Wanasema ukienda kumaliza nusu saa, basi damu inakandamana na unakuwa kwamba wewe umeaga dunia. Kwa hivyo hiyo ndio hali inayoshuhudiwa sasa hivi tunapozungumza, na hata leo hapa DC tunapozungumza nje kuna baridi kweli kweli. Tulipokuwa tukija asubuhi tunavaa majaketi mawili, lakini sio mchezo. Hivyo ndivyo mambo yalivyo katika majimbo mengi hapa Marekani.
Bila shaka msikilizaji, ni hali ya baridi kweli kweli, lakini tunaendelea kupambana na wafanyakazi wa uokoaji, wafanyakazi wa zimamoto na wengine wengi wanajituma kusaidia watu. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Timu ya ngazi ya juu ya Ethiopia imekuwa njiani Jumatatu kuelekea kwenye mkoa unaoshikiliwa na waasi wa Tigray kwa mazungumzo ya juu ya utekelezaji wa makubaliano ya amani ili kumaliza mzozo uliodumu kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Addis Ababa na vikosi vya waasi wa Tigray wamekubaliana kuunda chombo cha pamoja cha ufuatiliaji ili kuhakikisha makubaliano ya amani ya mwezi Novemba ya kumaliza vita vya kikatili yanaheshimiwa na pande zote mbili. Miongoni mwa vipengele vya makubaliano hayo ni kuweka utaratibu wa ufuatiliaji utekelezaji ili pande zote mbili ziweke kuwa imani, ziwe na imani na mkataba uliotiwa saini.
Ndege kadhaa zilizoshukiwa zisizokuwa na rubani za Korea Kaskazini ziliingia katika anga ya Korea Kusini Jumatatu, kulingana na jeshi la Korea Kusini ambao lilijibu kwa ndege za kivita na helikopta za mashambulizi. Jeshi la Korea Kusini limesema limefatua risasi za onyo na kujaribu kuangusha walau moja ya drone hizo, lakini ikaelezea hali hiyo kuendelea kwa saa 6:30 baada ya kwanza. Ndege ya kwanza sio na rubani ilivuka mstari wa kijeshi MDL katika eneo la mpaka wa jimbo la Gyeonggi saa 4:25 asubuhi kwa saa za huko, na kufuatiwa na nyingine kadhaa kulingana na maafisa wa jeshi la Korea Kusini. Idadi kamili ya ndege hizo zisizo na rubani haijulikani, lakini ziko chini ya 10, maafisa waliongeza.
Wanajihadi wa Boko Haram wameua wafugaji 17 na kuiba mifugo yao kufuatia mapigano katika jimbo lenye matatizo kaskazini mashariki mwa Nigeria la Borno. Wanamgambo wanaojilinda wenyewe wameambia shirika la habari la AFP hapo Jumatatu. Wanamgambo hao siku ya Jumamosi walishambulia wafugaji waliokuwa wanalinda ng'ombe wao katika malisho karibu na kijiji cha Ariame katika wilaya ya Mafa. Wanamgambo wameongeza wafugaji 17 waliuawa katika mapigano na ng'ombe wao wote kuchukuliwa, kiongozi wa wanamgambo Babakura Kolo amesema. Mwanamgambo mwingine Ibrahim Liman alitoa idadi hiyo. Alisema wanajihadi hao walianzisha shambulizi kutoka kambi zilizo karibu na msitu wa Gajigana ambako walihamia baada ya kulazimishwa kuondoka katika ngome yao katika msitu wa Sambisa na wapiganaji wao wa jihadi ISWAP na jeshi la Nigeria.
Binti mdogo zaidi wa bilionea waziri mkuu wa zamani wa Thailand, Thaksin Shinawatra, anaendelea kuwa chaguo kuu la Thailand kwa kiongozi wao ajaye kulingana na maoni, na kuongoza zaidi ya mara mbili ya alama kwa kiongozi aliye madarakani na pinzani wa karibu Prayuth Chan-o-cha. Pantegran Shinawatra mwenye umri wa miaka 36, baba yake Thaksin na shangazi yake Yingluck wote waliongoza serikali maarufu zilizochaguliwa na kuangushwa katika mapinduzi. Alikuwa chaguo la juu kwa asilimia 34 ya waliohojiwa katika utafiti uliofanywa na taasisi ya taifa ya utawala wa maendeleo NIDA. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Beauty me now, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up. Kama zakayo alipanda sikama, mimi nani misi one to the moon. Nina panda nikisema you're the one and I love you, oh yo, hey. Unawashata, unaweka chini, swali ni unataka imulike nini. Kita yangu siweki chini, ama put it up, oh yo. Ama put it up, ooh, ama put it up, ooh, ama put it up, ooh, ama put it up, oh yo. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Beautiful and I'm wicked, 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 na 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 na, wicked, 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 na 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 na, wicked. Bila wewe misi wezi wicked, nikiwa chini wewe unani wicked. Italanta umenipa bure tu, and I love you, oh yo, yes.
This light of mine, I wanna let it shine. Chamana anguja vitu vizito sana ndani ya VOA Express. Ikiwa ni siku maalum kama tulivyosema Boxing Day, ambapo watu wanatulia tu baada ya Christmas. Unajua Christmas haijaisha kamili. Bado watu bado wako, kama kuna mbuzi bado hajaisha, kuku bado yupo, kuna supu pale na you know, na mambo mengine mengi. Na labda leo katika sehemu ya barazani ningetaka tuzungumze na mmoja wa wasikilizaji wetu sugu, atueleze hali ilivyo baada ya Christmas jana na Boxing Day kiendelea, mambo yalivyo. Na kwenye line ya simu tunaye Ochieng George. Ochieng George, karibu sana kwenye Express hapa VOA. Hebu tueleze wewe, baada ya Christmas, ama Christmas ilikuwaje kuelekea sasa hivi tunavyozungumza wakati wa Boxing Day?
Asante sana. Kwa kweli bwana Harrison Kamau, Christmas imekuwa mzuri sana kwangu, ikizingatiwa ya kwamba mimi nimeisherekea nyumbani na familia katika kaunti ya Siaya, na hapa nilipo kwa sasa bado niko katika eneo bunge la Ugenya, naendelea kusherekea Christmas licha ya kwamba hali imekuwa ngumu. Lakini hata hivyo unakuta ya kwamba kila mtu anajikaza kadri awezavyo kuhakikisha kwamba anasherekea Christmas. Ujana niliweza kuwa katika eneo moja na watu wengi sana ambao walikuwa kila mtu anasherekea Christmas kwa njia yake, na ikanikumbusha kwamba licha ya kwamba kila mtu analia uchumi, bado kuna wale watu ambao wanasherekea, wale ambao walijipanga mapema kwa ajili ya Christmas. Kwa hivyo naweza sema tu kwamba mimi Christmas imekuwa nzuri huku niliko, watu wanaisherekea na wanaendelea kusherekea. Hata hii siku ya Boxing Day kuna baadhi ya wale watu ambao bado wanaendelea na sherehe zao.
Na tofauti umeionaje wakati huu, ikizingatiwa kwamba ni ya kwanza bila masharti au kanuni kali za kujiepusha na maambukizi ya corona? Je, watu walitembeleana zaidi, ama idadi ya watu waliotembea ilikuwa zaidi ikilinganishwa na nyakati za nyuma?
Ukilinganisha na ile wakati wa corona, utakuta ya kwamba ile wakati watu hawakuweza kuungamana, watu hawakuweza kurudi nyumbani, na pia kuna wale tu ambao walikuwa wanataka kupiga sherehe zao kwa njia zao, ambao hawakuweza kufaulu kupiga sherehe kwa zile, kwa sababu ya zile masharti ambazo zilikuwa zimewekwa. Lakini ukiangalia jana, watu wamesafiri kutoka maeneo ya sehemu mbalimbali, wanakongamana bila kuwepo na ile masharti mengi. Yani watu wanasalimiana kwa mikono, watu wanasongeana karibu sana. Inamaanisha kwamba licha ya zile masharti yote, Wakenya anaweza sema hivyo, wamesahau ya kwamba kulikuwa na corona, na kila mtu anasherehekea kwa njia iliyokuwepo hapo awali.
Asante sana Ocheng George. Sisi hapa Washington DC ni kukutakia wakati mwema, na wote wanaotusikiliza wapate kuendelea kufurahia Boxing Day, tukiendelea pia kuamini kwamba siku chache tu zilizobaki za kukaribisha mwaka mpya tutazimaliza zikiwa salama na tukiwa salama. Asante sana kwa muda wako Ocheng George.
Asante sana.
Haya basi, kama wanakuambia express, kamao bila muziki hujasukuma gurudumu. Huu ni wakati basi wa kupata vitu vizito, msikilizaji, katika gurudumu la express. Na ukizingatia basi wakati kama huu wa Boxing Day, umepumzika nyumbani, unafanya vitu vyako mbalimbali, basi hebu tupate vitu vya ngoma wakati huu wa Boxing Day. Yeah. Nilipotoka mimi hawatoki mapala mazi. Kwanza mwene unit mwene flow kama T. Hizi stars P mwene mawenge ZD. Sote garama na lalama mithiladi. Machizi wana nipima wana kunja mizoni. Nasina masihara ndo na kunja utoni. I'm so hardcore na nauza dukani. Marapa wana dis na watuza mchani. Natembea kama maji juu ya maji OG. Tobo nalo pita naliona wana Z. Old school flow kama jela ya maji. Whoa, I got it to what I'm this, I wanna feed. Who that? Kendrick, I'm a J. Cole. I'm a mini, what be the name? Give me the like K. Cole. Lay low, shorty, come a J. Lo, me J. Jordy, K. O. Now, for Punja Bubble, come a J. Ho. Kolabo ya mtu marufu nje kwa harufu na nukisha flow tupu kasuku wanajishuku marufuku kunipa kolabo kibwege wege. Vipi wewe unalegea kadege dege, ukikaza unashindwa kumzida tashishi bebe, nikimbebe unalegeza kufata soko, mina kaza mina nuna nalitanifuata. Ya mambo hayo, msikilizaji, kitu hicho kwa maana kikianza tu kama unaweza kashtuka kafiki huyu Kanye West ama
kilivopangwa
kweli. Lakini ni jamaa mmoja wa Mombasa pale akifanya vitu vyake, wanamuita Zaid au anajiita Zaid, huyo kutoka Mombasa, Kenya, na kitu chake Jesus Walks kwa Kiswahili ametimisha vitu, sio
vitu vizito kama ilivyo ada ya VOA Express. Sasa ni vizuri vijana wakijituma, wakati labda ajira inakuwa ni adimu na hali ya maisha inakuwa ngumu, kunaweza kuwa na njia mbadala za kutafuta maisha.
Naam, bila shaka kama katika swala hilo basi vijana wengi barani Afrika wanakuwa na ndoto ya kuvuka na kwenda Ulaya kutafuta maisha mengine yaliyo bora zaidi. Hii ikiwa ni kutokana na maisha magumu katika mataifa yao, wanasema. Sasa basi tunaye Rashidi Wanjao kutoka kule Mombasa, Kenya, ni mmoja wao, na baada ya kuishi Ulaya yeye kwa muda mrefu akaamua kurudi nyumbani na kuwekeza kwenye biashara ya kuuza mavazi ya kiume. Mwandishi wetu Sam Mohamed amemtembelea dukani kwake na kutuandalia makala ya kama huna kazi, tumsikilize.
Naitwa Rashid Wanjao, duka langu na Little Rich Gang Classic Wear. Sababu napenda nguo mimi mwenyewe, napenda mavazi sana. Nilipofungua biashara I had a small like capital like 300,000. Nikalipa deposit ya duka 300, nikafanya nguo zote 300. Na wateja wengi wana siasa, wako watu wengi wafanya biashara wakubwa wakubwa pa Mombasa pia, na wauzia nguo kulingana. Kuna mfumo fulani ambao unatumiwa kuuza nguo dukani kwangu, yani kwamba ukiona shati ni moja, ujue utapata shati ni ile ile moja. Uwezi kuona t-shirt kama ile imeandikwa African boy, kuwe kuna black, kuna yellow, kuna green, kuna yani kwa kama ile ndio ilivyo, ndio hivyo hivyo ndivyo. Na watu wa Mombasa most of them wanapenda vitu unique. So nimejaribu kusoma na msimamo mpaka sasa, nashukuru Mungu, yani nimeuza nguo. Hata nikisema leo naacha nguo, kuna watu wengi watalalamika sana. Ni kama ninavyokuambia, mimi napenda kazi yangu kwa sababu it's like my passion, yani kitu kwenye roho. Kwa mfano kama mtu una kazi, aidha umesoma, aidha hujasoma, na kusoma sana sio kwamba ndio utafanikiwa katika maisha. Jambo la kwanza ni kwamba uwe na imani. So kwa vijana ambao hawana kazi, mimi nasema la msingi zaidi ni mtu kujisumbua. Na kama hauna kazi si kwamba utakaa nyumbani, kazi itakuja kubishia mlango. Mimi nilipoanzia nikikwambia story yangu hautaamini, kwa sababu watu wengi wanafikiri ah, huyu ajiekelea story. Mimi sisemi siwezi kufanya kazi arabuni. So mimi sikupanga kwenda Ulaya. Ilikuja tu kama bahati. Nikaenda nikakaa miaka yangu sita nikachoka na sana. Wacha nirudi kwetu. Hapa niko na freedom, naingia kazi ninapojisikia mimi ndio bosi. Sisumbuli na mtu, nikijisikia kutoka natoka. Sijasema kwamba ni vibaya kuandikwa, kwa sababu nishaandikwa kazi mara nyingi Ulaya mpaka hapa Kenya. Ulaya nimeandikwa sana kwenye kampuni tofauti. Lakini kwa Kenya sijaandikwa kwenye kampuni ya mtu. No, nimefanya tu kama hizo biashara tu. Yeah.
Basi ya mambo hayo kama
mambo mazito, na kweli ni vizuri, inatoa motisha kwa vijana wengi, kwa kwamba mtu anaweza akajikwamua, waweza ukaenda hata nje miaka kadhaa kidogo na kurudi ukaanzisha mambo yako ukishapata ule mtaji, na ukiwa na malengo yaliyo sawa, basi maisha yatabadilika kama huyo kijana alivyosema. Basi naona tuendelee pia kuangalia baadhi ya masuala yanayotanda
kwenye mitandao ya kijamii. Mengi mengi mazuri mazuri haya.
Naam, kuna jambo moja ambalo limetokea leo hii kutoka jimbo la Missouri hapa Marekani, na kumekuwa na wizi, tetesi ama taarifa zinasema kwamba kumekuwa na wizi wa juu sana wa magari katika jimbo hilo katika mwaka mmoja ambao umepita, na wanasema kwamba magari yanayoibiwa zaidi ni aina ya magari ya Hyundai na Kia. Magari hayo mawili unayajua. Sasa wanasema hivi, kupitia mtandao wa TikTok kuna jamaa amekuwa akionyeshana namna ya kugurumisha gari bila ufunguo, magari hayo mawili ya Kia na Hyundai. Sasa kwenye TikTok wanafanya kama mzaha, lakini wanakuonyesha namna unavyoweza kuingia kwenye gari la mtu ukatumia USB cable, sijui inawekwa wapi, gari la yenyewe ukalichemsha na kuondoka. Sasa wanasema kwamba TikTok huenda imefunza vijana raha ya kuiba magari hao ambao ni rahisi sana kuiba kupitia USB cable. Sasa basi, vijana wawili, mmoja wa miaka 19 na siwezi kusema huyu ni kijana kwa sababu mwenzake ni wa miaka 49, wanadaiwa kuiba gari la mwanamke mmoja kwa jina Demesha Coleman mwenye miaka 35. Umri wa miaka 35, gari aina ya Hyundai. Sasa yule mwanamke inasemekana kwamba aliwafuatilia kwake yeye akisema, na akakuta gari alilodai ni lake kwenye kituo cha kujazia mafuta. Sasa hebu ufikirie alifanya nini yule msichana kwa hasira zake. Mara moja alifika kwenye kituo cha mafuta na kufungua mlango wa gari alilodai ni lake likiwa na wanaume wawili hawa ambao nimewataja, na mara moja akatoa bunduki na kuwarua risasi vibaya mno. Sasa
yani alikuwa na bunduki.
Yes, yule mwanamke mwanadada.
Wameshakufa.
Kawaua pale kwenye kituo cha mafuta. Tena ndio habari zinafika tu sasa hivi. Anasema gari hili ni langu na nyinyi wenyewe mmeliiba mara moja papa bila kuwauliza maswali mengi. Sasa wanasema kwamba amekamatwa na atatakiwa kwa mauaji, kwa sababu haikuwa imedhibitishwa kwamba wale walikuwa ni wezi, wala haijabainika vizuri kama gari ni lake au kufanana na lake. Sikia mambo hayo.
Ni habari ya kusikitisha sana kama hao. Na ya kutisha kama kwa hakika. Sawa. Kwingineko kama hao, kinachotamba sasa hivi ni kama unavyofahamu ligi kuu ya Uingereza inaendelea kurindima tena leo, ikiwa ni Boxing Day baada ya muda mrefu kutokuwepo, ambapo timu mbalimbali zinapambana. Inaonekana huko Uingereza sasa kuna mechi inaendelea moto kulikweli kati ya Brentford na Tottenham Hotspur. Wakiangalia hivi sasa, Brentford wanaongoza bao 2-1. Na kama wanakuambia kama Brentford watashinda, hii itakuwa ni rekodi, kwa sababu hawajawahi kuweka rekodi tangu mwaka 1974. Hawajawahi kupata ushindi dhidi yao jamaa. Kwa hiyo kama wakiwashinda leo,
mambo mengi ni ya rekodi mwaka huu.
Sijui 74 Aida alikuwa wapi, tutamuuliza mzalishaji wetu, lakini ndio jamaa waliwafunga hao.
Alikuwa tu.
Alikuwa mjini.
Nilikuwa pia mjini.
Na wewe pia ulikuwa mjini kama una hakika. Alafu kama usisahau pia, kuna habari imetamba sana jana kwenye Instagram, picha ya Diamond Platnumz akiwa amelazwa hospitali. Sasa leo amezungumza tena kwenye mtandao wake wa Instagram akisema anawashukuru wote kwa maombi na dua zenu, anaendelea vizuri, amepata matibabu vizuri, na nawakumbusha wapenzi wake wasahau show yake ya mwaka mpya Desemba 31 kwenda. Kwa hiyo inaonekana yuko vizuri, anasema saizi nimerudi rasmi kwenye mazoezi yangu. Kwa hiyo inaonekana hali yake ya kiafya imekwisha kuwa nzuri hivi sasa. Diamond Platnumz kwenye mitandao ya kijamii kwa kizungumza.
Basi tunapomaliza tu ni swali la leo, je, tofauti gani umeiona katika sikukuu ya Krismasi mwaka huu kilinganisha na miaka iliyopita? Wengi wametoa maoni. Baadhi wanasema ilikuwa maisha ni magumu sana, wengine wanasema ilikuwa ni tofauti kwa kweli kwa sababu hakuna pia maambukizi ya corona. Ni baadhi tu ya maoni. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa show yetu ya Express kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Sunday Shomari
upande wa pili. Pata siku nzuri hii ya Boxing Day kutoka hapa DC.
Mon amour, tu sais que t'es à moi mais j'ai panique encore. Avec toi je vis le paradis mais je rêve à mort. Tu sais que t'es belle mais je te le dis encore. Baby, yo kaboke, nali vayo bébé. Onanga yo le kimo bébé. Pardon, ki nanga bébé, nanga eh.